Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog septembra 1876. godine na planini Javor, tokom prvog srpsko-turskog rata, poginuo je major Mihajlo Ilić, naučnik, prevodilac, član Srpskog učenog društva. Objavljivao je tekstove o istorijskim i vojnim temama u časopisima Vojin, Glasnik i Otadžbina. Prevodio je sa nemačkog i francuskog jezika i bio predavač u artiljerijskoj školi u Beogradu. 1875. godine raspoređen je na granici Užičkog okruga, gde je poginuo u borbama na planini Javor kao komandant Užičke brigade druge klase. Knez Milan Obrenović je majora Ilića posthumno odlikovao Takovskim krstom. Na današnji dan 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. Dve godine kasnije osniva se i žensko odeljenje, pošto su školu upisale Nadežda Petrović i Mara Gligorijević. Posle Kutlikove smrti 1900. godine školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Slušamo slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
On po godinama nije daleko ni odmako bio od nas, na primer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobra umetnika koji će ostati u istoriji našeg slikarstva. To je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
5. septembra 1899. godine preminuo je Jovan Ristić, naučnik i političar. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je u doktora filozofije na Heidelberškom univerzitetu. Bio je član Društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Akademije nauka. Ubraja se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Slušamo zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona je imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za Kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak dotadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Trajala je do 12. septembra i bila je prva velika bitka u kojoj su francuska i britanska vojska prinudile nemačke trupe na povlačenje. U bitci na Marni u Francuskoj učestvovalo je 2 miliona vojnika, a 500.000 njih je ubijeno ili ranjeno. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.